a annoncé mardi avoir été contaminé. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba na kati ya bokolongolo mpe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Na ndenge ya mokuse tokobaki fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormale entre nzela ya basi na nzela ya masuba. Nzela oyo ya salite eyaka apre akushuma moko esalami na pati e dire longtemps
esalaka olobi docteur olobi akushuma ya pasi pasi ndenge nini
akushuma moko sosik otobaka na ndenge ya mindele. Donc, na ndenge po bato nyonso ba comprendre nga accouchement moko difficile. Ya tobi accouchement difficile. Et puis, on hésita et bélé avant que mwasi abota.
Donc, accouchement moko, kobota moko ya pasi, pe hésui mwa ngonga e bélé.
Hésui mwa ngonga e bélé. Et puis, il a fallu que intervention médicale et salama na tango o esengeli pour na ko éviter fistule wana mais tango mususu e salami sima et après soit na faute ya personnel médical autre bi kaza non qualifié autre bi ke esa n'importe qui te o ya ko ki ko diriger accouchement o ya ko ko soit décision et moi si oyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo yango wana na tango toko aborde problème ya prévention na kotalisa ke lolenge nini biso nyonso tokoki ko evite survenir ya maladi oyo tobengi yango koma drame psychologique la traumatique chez la femme puisque ce n'est pas n'est tout le monde et la maladie et la malédiction et ça et donc comment vous colocatez et ça et donc comment vous êtes que dangereuse mais il y a une façon où yo ensemble tout qui peut éviter ma moyen est bien.
Docteur Kasi, accouchement ko bota wana na pasi ndenge oti koloba pe ezwi tango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga obie baye bazali kosalisa mwasi na kobota bamoni ete oyo kobota oyo ekoki kosalama na ngonga mwa noki te bazangi ndenge ya kosunga ye kasi wana mingimingi emonana na batransdage nini basi babota makamsusu azobota na age ya mokie bamsusu pe age se pusani soko kokolobela biso fistule obstétricale wana emonanaka mingimingi esalama mingimingi na basi ya batranche d'age nini to esalama kaka ekosalama na mwasi nyonso
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opéré ce qui totali tranche d'âge moyen oyo to oyo zekuta na basi oyo baza victime wana ezo varie entre 12 ans à 28 ans.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani makolo mwalobi.